журналисттик ишмердүүлүк менен алектенип жаткан блогерлерди мен каттоодон өтүүгө жана жанакы көтөрүп жүргөн күбөлүгүн мыйзамдаштырууга чакырат элем.
Жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Бир күн өтүп өтпөй эле парламент жалган маалымат тараткандарга айыппул салган документти кабыл алды. Украинанын Хачу Жич долбоору Орусия тарапта согушту делген 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялады. Алардын кеминде 38 каза болгон. Орусияда орус тилин билбеген балдар мектепке кабыл алынбай турган мыйзам күчүнө кирди. Бул өлкөдө жүргөн чет өлкөлүк жарандардын балдары башталгыч, жалпы жана орто билим алуу үчүн орус тилинен тесттөрлөрдөн өтүшү керек. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бейшемби күнкү чыгарылышын баштады. Алдыда ушул жана башка кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Жогорку кеңеш 9-апрелдеги жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Медиа коомчулук менен макулдашылып иштелип чыккан долбоорго депутаттар бир катар сунуш пикирлерин беришти. Айрыкча социалдык тармактарда активдүү болуп, маалымат таратуучу катары иш алып барган адамдардын жоопкерчилиги боюнча маселе көп көтөрүлдү. Сөз Түмөнбай Абдиниаби улунда.
Жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарын милдеттүү каттоо боюнча маселе кайра көтөрүлдү. Баяндама жасаган маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев медиа коомчулуктун талабы менен жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо ыктыярдуу болуп калганын түшүндүрдү. Депутат Марлен Маматалиев социалдык тармактар өнүккөн учурда маалымат тараткан блогер менен журналисти айырмалоо кыйын болуп, аларга эки башка жоопкерчилик жүктөлүп каларын айтты.
Непосредственно саясий немеге карап, көз карашын кылып, журналистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп, кадимки деле өзүн журналист алып барып эле жүрбөй, көп тайм аттарын атап эле коеюн. Аларга кандай болуп калат? Анда бир тарапка иштейт, экинчи тарапка иштебей болуп калабы? Анда эртеңки күнү ал журналисттер менен журналист эмес, мен блогер менен деп кетип калат да.
Марлен Абдырбанович, туура айтасыз, мындай маселе бар. Биз сиздин сунушту дагы экинчи окууда кагаз кат түрүндө берсеңиз, биз карап көрүшүбүз керек. Чындыгында биздин азыр блогерлер өзүнүн берүүсүнүн эң башында журналисттик ишмердүүлүктү коргоо жана бул мыйзамдардын беренесин келтирет, бирок ал эч кандай каттоодон өткөн эмес. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, журналисттик ишмердүүлүк менен алектенип жаткан блогерлерди мен каттоодон өтүүгө жана жанакы көтөрүп жүргөн күбөлүгүн мыйзамдаштырууга чакырат элем.
Ушул эле маселени депутат Алишер Эрбаев да көтөрүп, социалдык тармактарда активдүү маалымат таратып, журналисттик ишмердикти жүргүзгөн жарандар үчүн да жоопкерчилик каралышы керектигин белгиледи. Жаңы долбоордо жалпыга маалымдоо каражаттарына каттоодон өтүү ыктыярдуу болуп, катталгандарга жеңилдиктер каралып жатат. Мисалы, катталган мекеме мамлекеттик органдарга кайрылганда алар 3 күндүн ичинде жооп бериши керек. Ал эми каттоодон өтпөгөндөргө 14 күндүк мөөнөт калууда. Мындан тышкары жалпыга маалымдоо каражаттарынын социалдык тармактардагы баракчаларына чыгарган материалдарына жазылган комментарийге ким жоопкерчилик алат деген суроо коюлду.
Эй балбак, сен туура эмес иштеп атасың, сен вообще болбогон эме экенсиң десем мейли. Эй балбак, сен СМТП, сен тигиндей экенсиң, мындай болуп атасың десе бул башка багыт. Ушуга редакция жооп берип, мындай комменттер менен мындай аккаунттарды өчүрүш керек. Биз экинчи окууда ушул сунушту беребиз. Эгер өкмөт да ого макул болсо, ушуну иретке салалы, да, конструктивдүү оюн айта берсин. Жамандай пикирлерин айтып, бизге каршы сын пикирин айта берсин, бирок аябай катуу оор жана кылмыш жаза кодексинде каралган айыпка каралгандар болбойт деген ойдомун да. Сиз кандай ойлойсуз ушу?
Марат Тагаев өзүн сыйлаган редакторлор ансыз деле мыйзамга каршы келген пикирлерди тазалап турарын белгилеп, муну ички маселе катары мүнөздөдү. Депутаттардан блогерлердин ишмердиги боюнча дагы суроолор берилип, министрдин орун басары бул жаатта өзүнчө мыйзам долбоору катары бир канча вариант каралып жаткандыгын маалымдады. Депутат Дастан Бекешев сөз эркиндиги боюнча маселе учурда өлкөдө кыйын кырдаалда турганына токтолуп, бул мыйзам журналисттердин ишин колдоп же аларга пайда алып келбей турганын айтты.
Мына ошол эле Канышай Мамыркулова жана башкалар дагы эле отурушат түрмөдө. Бир эле эксперт жазып коет заключение, сен мындай кылдың, мыйзам бузуу болду. Лингвистикалык эксперт негизинде, ошол экспертиза негизинде сот отургузат, жайып пулун салат. Бул мыйзам менимче даже кереги жок да. Керек болса ошол массалык маалымат каражат жөнүндө мыйзамды жокко чыгарсак, эчтеке мындай эч нерсе мындай терс таасирин бербейт, пайдалуу даже таасирин бербейт. Бул дагы мыйзам кабыл алсак дагы бирок жардам бербейт.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун биринчи редакциясына медиа коомчулук караманча каршы чыгып, анда редакциялардын ишмердигин чектей турган кооптуу беренелер бар экенин айтып чыгышкан. 2024 жылы 13 мартта президент Садыр Жапаров журналисттер менен жолуккандан кийин мыйзам долбоорун атка чакыртып, документти жеткире иштеп чыгуу үчүн медиа коомчулуктун өкүлдөрү менен чогуу жумушчу топ түзүүнү тапшырган. Ошентип долбоордун акыркы редакциясы компромисстик чечим деп мүнөздөлүп жатат. Жумушчу топко кирген юрист Нурбек Сыдыков каттоого туруунун ыктыярдуу ойдон калышы маанилүү экенин айтууда.
Ар бир адам жеке эле өзү бүгүнкү күнү маалымат таркатса болот. Бирок таркаткандардын баарын эле массалык маалымат каражаты деп аташ мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул топ өзүн мисалы сетевой издание дейби, же интернет издание дейби, 3-4 адам чогулуп алып бир блок кылабы, бир ошол конституциядагы өзүнүн укугун колдонуп маалыматты издеп жана таркатып атканы. Ал эми массалык маалымат каражаты бул профессионалдуу ишмердүүлүк. Топ адамдар биз профессионалдуу журналистика кылабыз. Мыйзамдагы көрсөтүлгөн укук милдеттерди жана мүмкүнчүлүктөрдү биз колдонобуз деп өзүн массалык маалымат каражаты катары ыктыярдуу түрдө өткөзсө болот деген сунуш болуп аткан да.
Долбоор жумушчу топто каралып жатканда жалпыга маалымдоо каражаттарынын каттоодон өтүүсү милдеттүү болгондо, мамлекеттик мекемелер айрым редакцияларга кысым көрсөтүп, аларды каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу бар экени белгиленген. Буга чейинки мыйзам долбоорундо жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керектиги жазылса, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүү сунушталууда. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жогорку Кеңеш 10-апрелде жарандык коом сөз эркиндигин чектейт деп сынгалган дагы бир документте жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага алай коомдук коопсуздукту, коомдук тартипти бузууга жана мамлекеттик кызыкчылыктарга каршы жалган маалымат чыгарган адамга 20,000 сом, жарыялаган медиага 65,000 сом айып салынат. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев коомдук коопсуздукка каршы маалыматтарды жарыялагандарга каршы министрликке арыз түшсө, ал тергелип, сотко жөнөтүүлөрүн далилденсе айыпка жыгыларын айтты. Депутаттар Дастан Бекешев, Элдар Абакиров айыптын суммасы көп экенин жана ал карапайым гана адамдарга иштей турганын билдирди. Кыргызстанда январь айында эле жала жабууга жана мазактоого айыппул салууга аралган мыйзам иштей баштаган. Президент Садыр Жапаров ырайым берген жарандык активист Зарина Төрөкулова 9-апрелде абактан чыкты. Ал эми ден соолугуна кам көрөрүн айтты. Ушул эле күнү Азамат Ишенбеков да түзөтүү жайынан бошотулган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму журналист Азамат Ишенбековдун эркиндикке чыгарылышын кубаттады. Билдирүүдө ал абакка жасалбаган кылмышка айыпталып камалганы, Садыр Жапаров аны менен кошо камалган журналист Махабат Тажибек кызында эркиндикке чыгарышы керек деп эсептей турганы жазылган. 9-апрелде президент жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 40 чакты адамга ырайым берген. Алардын ичинде акын жана журналист Азамат Ишенбеков менен Facebook-тагы пикири үчүн айыпталып камалган Зарина Төрөкулова да бар болчу. Азамат Ишенбековду Бишкектин Ленин райондук соту 2024 жылы 10-октябрда массалык башаламандыктар беренеси боюнча айыптап 5 жылга абакка кескен. Зарина Төрөкулова да ушул эле берене менен былтыр 5 жылга соттолгон. Борбор Азия лидерлери дүйнөлүк базардагы олку солкулукка байланыштуу реакция жасай баштады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мындан улам шашылыш кеңешин өткөрдү. АКШнын президенти Дональд Трамп жарыялаган соода согушу дүйнөлүк экономикага кысым көрсөтүп жаткан маалда Токаев өкмөттөн антикризистик аракеттердин планын тез арада бүтүрүүнү талап кылды. Ушул эле маселе боюнча улуттук экономика министри Сереке Жумангерин соода согушунун Казакстанга таасири минималдуу болот деп айтты.
Чындап айтканда дээрлик эч кандай таасири тийбейт. Биздин экспорттун басымдуу бөлүгү мунай, уран, күмүш, ферроэритмелер. Булар тарифтерден четтетилген.
Бул арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дүйнөдөгү каржылык туруксуздук Өзбекстанга да таасир этерин эскертти. Ал инвесторлор үчүн ири жоготуулар экономикалык коопсуздукка коркунуч жаратарын белгиледи. Жаңы абалды эске алып, ал жергиликтүү жетекчилерден жана чет өлкөлөрдөгү элчилерден өлкөгө каражат тартуу боюнча дагы да батыл аракеттерди көрүүнү талап кылды. Эске сала кетсек, 9 апрелде Кытай АКШтан импортталган бир катар товарларга 84% бажы төлөмүн киргизерин жарыялагандан көөтпөй, АКШ президенти Дональд Трамп катуу жооп кайтарды. Эми Кытай товарларына болгон бажы салыгы дароо 125%га чейин жогорулатылат. Андан тышкары Трамп АКШ менен конструктивдүү кызматташып жаткан 75-тен ашуун өлкөгө жаңы тарифтерди киргизүүнү 90 күнгө токтотууну жарыялады. Бул убакыт ичинде тариф 10% түзөт. Ил аралык кабарларды улантабыз. 10 апрелде Украинанын Хачужети долбоору Орусия тарапта согушту деген 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялады. Долбоордун маалыматы боюнча алардын кеминде 38 каза болгон. Хачужети бул тизме орус армиясынын атын атагысы келбеген өкүлдөрүнөн алынганын билдирди. Бул тизме эмне үчүн маанилүү? Андагы кыргызстандыктар кимдер жана алар кантип, кандай шартта согушка катышып калышкан? Айгерим Макылбекова ушул жана башка суроолорго жооп издеп көрдү.
Бир ок жеген жерин таппадым, же бир жери сынган жерин таппадым десем, затылык надо было смотреть, но затылыктан осколка, ошо бомбанын осколкасы кирген экен, но мээден, ака мээден, кракушто.
Украина өкмөтүнүн Хачужети долбоору бейшенби күнү эртең менен жарыялаган тизмеде бул кыргыз жаранынын бир тууган агасынын да аты жөнү бар. Анын 57 жаштагы агасы Украинанын Авдеевка шаарынын жака белиндеги кармашта дрон сыныгы каракуш мээсине тийип кансырап каза болгону кара кагазда жазылган. Тизмеде ал жаран 2024 жылдын январь айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп согушка кеткени, бир айдан кийин наут болгону да белгиленген.
Ошо нечто военкомат ошо отправ кыла турган нечто военкомат болсо полный бул кирдик. Анан буларды тизмеге ала береткен базага киргизбейт экен. Анан ошо бир жерде иштеген жеринен бирөөлөр али кандай кылып койду, ошко айтты да мен урушка согушка бардым, короче мага 2 миллион акча берди, мага 3 миллион акча берди. Ушундай сөздөрдү угуп туруп аям кеткиси келип калган да. Бизди билишибиз ушу, башка неме жок.
Абдулазиздин айтымында Орусияда мигрант болуп жүрүп, согушта өлгөн агасынын сөөгү былтыр жайында анын Жалал-Абаддагы туул өскөн айылында жерге берилген. Ошол күндөн тартып үй бүлө орус өкмөтүнөн кинемди алууга аракет көрүүдө. Абдулазиз өкмөт убада кылган акчанын жарымы гана берилгенин кошумчалады. Тизмедегилердин аты жөнүн салыштыруу отуруп, социалдык тармактарда жакынын издеген тайпаларга туш болдук. Биз Украинанын Хачужети долбоору жарыялаган кыргызстандыктардын тек жайы ал тайпалардагы дайынсыз жоголгондордун тизмесинде да бар экенин аныктай алдык. Алардын бири 51 жаштагы кыргызстандык Москва облусундагы аскер бөлүгүнөн согушка кеткен экен. Анын сүрөтүн коштогон маалыматта 2023 жылдын ноябрынан бери байланышка чыкпай калганы жазылган. Жакындары 2024 жылдын башында издөө жарыялап, тайпаларга жайгаштырган. Азаттык бул жарандын аты жөнүн Кыргызстанда жашаган жакындарын таап байланышты.
Максатта эмне болуп кеткенин билбейбиз да биз. Сөөгүн таныдык, алып келгенде эле гроб менен келди, ачып көрдүк, өзүбүздүкү экен. Көмдүк жерге бердик, аны издеп сураштырып так эмне кылайлы эми? Кайсы жака барабыз? Өзүңөр айтсаңар, кайсы жака барабыз?
Бул жарандын сөөгү 2024 жылы март айында Кыргызстандагы өз айылында жерге берилген. Азаттык Хачужети долбоору Телеграмга жарыялаган тизмени башка ачык булактар аркылуу да салыштырып талдап көрдү. Андагы адамдардын басымдөөлүгү Кыргызстандын шайлоочулар тизмесинде бар экенин бышыктай алдык. Тизмедеги кыргызстандык деген 360 адамдын басымдөөлүгү Украинадагы согушка 2023-2024 жыл жиберилген. Алардын эң кенжеси 18 жашта. Улусу 63-тө. Кеминде 38 адам каза болгондугу тууралуу маалымат бар. Аталган долбоор бул тизме орус армиясынын атын атагысы келбеген өкүлдөрүнөн алынганын билдирди.
От наших источников
биздин ички булактар аркылуу алган маалыматтарга ылайык, Орусиянын катарында согушкан башка өлкөнүн жарандары көп экенин билебиз. Алардын арасында борбор азиялыктар да бар. Бирок биздин пикирде бул өлкөлөрдөн согушка катышкан, дайынсыз жоголгон же каза болгондордун саны алда канча көп. Алардын көбү 2024 жылы Украинанын чыгышындагы салгылашууларда каза болгону аныкталды.
Азаттык жарыялаган тизмеде Орусиянын абактарынан кеткендер да бар экенин аныктадык. Маселен 35 жаштагы АЖТ жаран 2024 жылдын 5 майында согушка кеткени, ошол эле жылдын 20 майында каза болгондугу жазылган. Азаттык бул жаран көп жылдан бери Екатеринбург шаарында иштеп келгенин 2022 жылы киши өлтүрүү беренеси менен 9 жылга кесилгенин аныктады. Демек ал түрмөгө түшкөнүнө 2 жыл толуп толбой согушка жөнөтүлгөн. Кыргызстандын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек. Бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин белгилеп, башка өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыларын эскертип жүрөт. Украинада согуш башталгандан бери орус күчтөрүнүн катарында согушкан кеминде 2 кыргыз жараны сот жообуна тартылган. Буга чейин кыргыз жарандары Украинадагы согуштун 2 тарабында тең согушуп жүргөнү утур-утур кабарланганы менен алардын так саны жана маселенин масштабы белгисиз болуп келген. Хачы жыйт долбоорунун тизмеси согушка катышкан кыргыз жарандары буга чейин маалымат каражаттарында айтылгандан кыйла көп экенин көрсөттү.
Кыргыз өкмөтүнө кандай сигнал болуш керек, анткени көпчүлүк бөлүгү жанагыдай булардын атуулдарынын ушулкинде согушка тартылуусу именно мажбурлоо иретинде барып калышты да буларчы. Демек бул кыргыз өкмөтү өзүнүн атуулдарынын укуктарын чет мамлекетте коргой албагандыгынын негизинде барып калды да. Ошондуктан жеке эле кыргыз өкмөтү эмес, ушу Орто Азия мамлекеттери өзлөрүнүн эмгек миграцияда жүргөн атуулдарынын укугун коргоого басым жасашы керек. Жана ошондой эле ушу чет мамлекетте өтө көптөгөн жарандар жүрөт да, булардын почти миллиондогон жарандары чет мамлекетте жүрөт. Значит, ошол эки чет мамлекетте жүргөн жарандарына арасында кандайдыр түшүндүрүү иштерин дагы күчөтүшү керек.
Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам набот болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу өлүгү кыргыз жарандары. Арасында кыргыз атуулдугунан тышкары орус паспортун алып жүргөндөр же Кыргызстанда туулуп өсүп кийин толук Орусиянын жарандыгына өткөндөр бар. Соңку бир жылдан ашык убакыт ичинде Украинанын хачы жыйт долбооруна 100 ашуун кыргызстандык согушка кеткен жакынын издеп кайрылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сиз бүгүн Азатта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги апрель айынан тартып Орусияда орус тилин билбеген балдар мектепке кабылданбай турган мыйзам күчүнө кирген эскертти. Ага ылайык Орусияда мыйзамдуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар башталгыч, жалпы жана орто билим алуу үчүн орус тилинен тесттөрлөөдөн өтүшү керек. Бала 12 жана жазуу түрүндө тест тапшырат. Ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү баланын документин, жугуш доорулары жоктугун ырастаган медициналык корутундуну мамлекеттик дактилоскопиялык каттоодон өткөндүгү тууралуу документти бериши зарыл. Андан тышкары бала да анын ата-энеси да Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн тактаган документти тапшырышы шарт. Болбосо тестке киргизилбейт. Бала сынактан өтпөй калса ага орус тилин үйрөнүү сунушу берилет жана 3 ай өткөндөн кийин гана кайра тест тапшыра алат. 2024 жылы Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз жарандары балдарын мектептерге киргизе албай жатканын айтып арызданган. Орусия айрым мектептерде бош орундар жок болгондуктан мигранттардын балдарын кабыл алууда көйгөй жаралганын билдирген. 2025 жылдын январына карата 376 миңден ашык кыргыз жараны Орусияда миграциялык каттоого алынган. Эми башка темалардан Rolls-Royce же Bentley үлгүсүндөгү машина эле болуу ар бир эле адамдын кыялы болсо керек. Авто ишкыбозу Майк Фаулер бала кезинде АКШнын Пенсильвания штатындагы Гаррисберг шаарында дал ушул үлгүдөгү автоунаалардын музейи бар экенин чала була билчү, бирок кийин ал жерде өзү да ыктыярчы болуп тажрыйба топтойн деп 3 кыласа түшүнө кирген эмес. Теманы Айбек Бивосунов улантат.
Кемхилл шаарынын 28 жаштагы тургуну Майк Фаулер Rolls-Royce же Bentley унааларынын музейине айына 2 жолу чогулган 50 жакын ыктыярчылар тобунун мүчөсү. Алар музейдин ичин тазалап, ирээтке келтирип, машинелерди ары бери айдап текшерет. Бул үчүн акча албаса да кыялындагы автоунааларды айдоого мүмкүнчүлүк алышат. Мындай шыбага бардык эле адамдарга буйра бербейт. Музейге ыктыярчы болуп жаңы келгендер бир жылдай башка тажрыйбалуу ыктыярчылардан сабак алып, алгач азыркы заманбап автоунааларды айдашат. Андан кийин гана Rolls-Royce же Bentley'ге отурат.
Getting to drive these, it's a huge privilege. And I will say... Аларды айдоо чоң сыймык жана мен бул машинелерди узагыраак убакытка чейин сактап турууга жардам берем. Себеби мындай автоунаалар көп жылга чейин чаң басып тура берүүгө чыдабайт. Алардын майын тетиктерин алмаштырып айдап туруу зарыл.
Rolls-Royce же Bentley раритет автоунаалары 1920 жылдардын аягында чыгарылган. Rolls-Royce фондуна таандык болгон музейде китепкана жана окуу залы да бар. Музейдин Гаррисберг шаарында жайгашканда жөн жерден эмес. Бул аймакта 1960 жылдары Rolls-Royce'тун ээлеринин клубу жайгашкан. Ал Нью-Йорк менен Вашингтондогу ири дилердик борборлордун ортосунда орун алган.
Биз 1907 жылдан 2000 жылдарга чейин Түндүк Америкага алынып келинген бардык Rolls-Royce жана Bentley автоунааларынын тарыхын сактоочуларбыз.
Музейге кирүүнүн акысы 5 доллар болсо да 2024 жылы ачылгандан бери жылына миңдей гана киши кирет. Адатта мектеп окуучулары, автоклубтардын мүчөлөрү келет. Музейдин коллекциясындагы машинелердин баасы 30 000 доллардан 120 000 долларга чейин жетет.
Кадырман көрөрман, бул программаны жакындарыңыз менен бөлүшүп алдына пикир калтырыңыз, биз аны сөзсүз окуйбуз. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасынын кезектеги чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.